Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Baik para jamaah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan Palestina. Jadi Palestina ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kaum muslimin, karena di Palestina itu ada satu masjid yang mana masjid itu milik kita semua, milik kaum muslimin, yaitu Masjid Al-Aqsa. Nah, Masjid Al-Aqsa ini punya keutamaan besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj ke Masjid Al-Aqsa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjid al-haram ke masjid al-aqsa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, dalam Islam ada tiga masjid yang sangat besar keutamaannya, masjidil haram, kemudian masjid nabawi, dan masjid al-aqsa. Nah, yang perlu kita fahami bahwa Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid kedua yang didirikan di muka bumi setelah Masjid Al-Haram. Jadi Masjidil Haram dulu pertama kali dibangun pada masa Adam alaihis salam. Ya. Kemudian setelah itu Masjid Al-Aqsa. Baru setelah itu Masjid Quba ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, barulah dibangun Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi justru nomor sekian, ya, masjid yang dibangun dalam sejarah Islam. Yang nomor satu Masjid Al-Aqsa, nomor satu Masjidil Haram, nomor dua Masjid Al-Aqsa. Kemudian baru setelah itu dibangun Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi itu baru dibangun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan dulu ke Masjid Al-Aqsa. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya Masjid Al-Aqsa yang juga menjadi kiblat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Jadi Rasulullah itu kiblatnya bukan ke Mekah dulu. Bukan menghadap Ka'bah. Kalau menghadap Ka'bah, ya, itu baru ada semenjak apa? Semenjak hijrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah sholat di Masjid Al-Aqsa bersama para nabi. Jadi beliau sebelum Mi'raj, sebelum naik ke langit ketujuh, beliau menjadi imam sholat yang makmumnya adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Gitu. Ini keutamaannya. Jadi Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina ini merupakan satu bagian dari kehidupan umat Islam yang tidak boleh kita lupakan. Atau kita anggap kejadian di sana enggak ada hubungannya dengan kita di sini. Yang di sana biarin di sana. Yang penting kita aman di sini, bisa sholat. Enggak gitu. Tapi kita juga harus peduli terhadap kondisi kaum muslimin yang ada di sana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak memuji para penduduk negeri Syam. Ya, selain di sana ada Masjid Al-Aqsa, di sana juga dikenal sebagai negeri Syam. Negeri Syam itu yang hari ini terpecah menjadi empat negara, ada Palestina, ada Suriah, ada Lebanon dan Jordan. Nah, dari empat negara ini, jantungnya negeri Syam adalah Palestina. Karena di Palestina itu ada Masjid Al-Aqsa. Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji mereka, "Tuba li Syam. Beruntunglah orang-orang negeri Syam." Fakulna li ayyi dzalika ya Rasulullah? Kenapa mereka beruntung wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Li anna malaikatar rahman basitatun ajnihataha 'alaiha. Karena malaikat-malaikat rahman, malaikat-malaikat pembawa rahmat, mereka meletakkan atau membentangkan sayap-sayapnya kepada penduduk negeri Syam. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ini adalah fakta bahwa kaum muslimin yang ada di negeri Syam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perjuangan mereka. Maka ketika Allah sudah meridhoi mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meridhoi penduduk negeri Syam. Maka kita sebagai kaum muslimin juga wajib memberikan loyalitas, ridho dan setuju mendukung apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di negeri Syam. Bahkan malaikat-malaikat juga ikut mendukung. Ya. Walaupun kita enggak mendukung, malaikat-malaikat mendukung. Malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada penduduk negeri Syam. Dan penduduk negeri Syam itu jantungnya adalah Palestina. Gitu. Nah, ikhwafillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kepedulian kita terhadap kaum muslimin di Palestina adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini bagian dari akidah al-wala wal bara. Karena musuh mereka yang sedang dihadapi oleh Palestina adalah Yahudi. Yahudi. Yahudi ini adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya juga akan membahas tentang Yahudi. Ya, setelah kita tahu keutamaan negeri Syam, keutamaan Masjid Al-Aqsa, yang mana kalau kita sholat di sana itu pahalanya jauh berlipat-lipat dibanding dengan masjid yang lain, dan itu juga kiblat pertama kaum muslimin yang harus dibela, ya. Ditambah lagi yang menjadi lawannya adalah Yahudi. Yahudi yang merupakan musuh Islam. Musuh Islam, Yahudi ini musuh Islam dan kaum yang dimurkai, al-maghdubi alaihim. Orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Yahudi ini adalah kelompok yang paling keras permusuhannya terhadap Islam. Jadi musuh Islam itu banyak ya. Musuh-musuh Islam itu banyak. Tapi dari sekian banyak musuh-musuh Islam, yang paling keras permusuhannya terhadap umat Islam itu adalah Yahudi dan orang-orang musyrikin, penyembah berhala. Allah berfirman tentang mereka, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Sesungguhnya kalian akan dapati kaum yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, yaitu al-yahuda walladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Nah, ini. Jadi kalau mereka selama ini banyak membantai kaum muslimin di Palestina, karena memang Allah sudah sifatkan mereka orang yang paling keras permusuhannya terhadap Islam. Jadi mereka itu benci terhadap orang Islam. Jadi faktor mereka melakukan pembantaian ya karena mereka ingin memusuhi, dan mereka harusnya dijadikan musuh oleh kita. Kemudian bukan hanya benci terhadap orang Islam, mereka juga membenci Allah Subhanahu wa taala dengan membuat tuduhan-tuduhan keji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan bagaimana tuduhan mereka terhadap Allah. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami adalah orang-orang yang kaya. Jadi bahkan mereka sudah berani lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Yahudi. Innallaha faqirun. wa nahnu agniya. Kemudian mereka juga banyak menentang para nabi mereka. Jadi sudah banyak ya nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, tetapi ditentang oleh Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Nama lain dari Ya'qub adalah Israel. Israel itu artinya hamba Allah. Israel adalah hamba Allah. Nabi Israel atau Nabi Ya'qub alaihi salam punya 12 anak. Jadi Nabi Ya'qub tinggalnya di mana? Nabi Ya'qub itu tinggalnya di Palestina. Nabi Ya'qub tinggalnya di Palestina. Punya 12 anak. Salah satu nama anak Nabi Ya'qub adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Yang mana Nabi Yusuf kita tahu ceritanya dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lantas diambil oleh musafir, dijual ke Mesir, dan di sana dibesarkan di istana raja dan menjadi seorang raja. Jadi Nabi Yusuf adalah nabi keturunan dari Israel, keturunan dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Nah, ketika Palestina mengalami kekeringan, kekurangan makanan, Nabi Ya'qub beserta semua keturunannya, jadi Nabi Ya'qub ini disebut dengan Israel dan Bani Israelnya, hijrah ke Mesir untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, karena di Mesir ada saudara mereka yang bernama Nabi Yusuf alaihi salam. Maka dengan anak-anaknya pindah ke Mesir, Palestina sudah tidak ada lagi Bani Israel ketika itu, karena Bani Israel sudah pindah ke Mesir semua, hidup bersama Nabi Yusuf, dinafkahi oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian berketurunanlah mereka sehingga menjadi banyak. Bani Israel itu menguasai Mesir banyak sekali ya, tetapi mereka tidak menguasai pemerintahan ya, mereka hanya banyak di sisi jumlah populasi masyarakat. Setelah itu mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim ya. Setelah Nabi Yusuf wafat, pemimpinnya berganti, maka naiklah Fir'aun menjadi raja Mesir. Ketika Fir'aun menjadi raja Mesir, Bani Israel tertindas. Ya, Bani Israel tertindas dipimpin oleh Fir'aun. Maka di saat itu Allah memberikan pertolongan kepada Bani Israel yang ada di Mesir dengan mengutus Nabi Musa alaihi salam. Jadi ini kisahnya begitu ya. Jadi Nabi Musa alaihi salam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing Bani Israel dalam mengalahkan Fir'aun laknatullah alaih. Ketika itu berhasillah Nabi Musa membunuh Fir'aun dengan cara ditenggelamkan ke dalam lautan. Selamatlah Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Setelah itu Allah perintahkan Bani Israel yang selamat dari Fir'aun itu untuk masuk ke negeri Palestina lagi. Gitu. Tetapi Bani Israel menolak. Ya, Bani Israel tidak mau dan mengatakan, "Idhab anta wa rabbuka." Pergilah kamu wahai Musa bersama Rabbmu untuk masuk ke negeri Palestina untuk menguasai Palestina. Kami tidak mau. Karena di Palestina ada orang-orang yang sudah berkuasa. Jadi mereka itu enggak mau perang. Enggak mau masuk ke negeri Palestina. Nah, akhirnya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Berputar-putar di sana sampai akhirnya Nabi Musa alaihi salam wafat. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan Nabi Harun. Kemudian dilanjutkan dengan Nabi berikutnya, Nabi Joshua atau Yusha bin Nun, murid daripada Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya atas bimbingan Nabi Yusha bin Nun, mereka bisa masuk ke negeri Palestina dan menetaplah mereka di Palestina. Ya, setelah mereka di Palestina, Allah Subhanahu wa taala utus nabi-nabi yang lain untuk membimbing mereka. Ya, di antaranya dalam kisah-kisah itu ada yang disebut dengan Nabi Samuel, ada juga Nabi Dawud alaihi salam, kemudian juga Nabi Sulaiman alaihi salam, kemudian juga Nabi Isa alaihi salam. Nah, sebelum itu ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria. Banyak diutus kepada orang-orang Bani Israel. Gitu. Jadi mereka ini orang-orang yang lancang terhadap nabi-nabi mereka, sudah diutus banyak nabi kepada mereka, tetapi diingkari. Bahkan sebagian nabi-nabi itu dibunuh oleh mereka. Ya, Allah kisahkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin. Dan mereka itu membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Nabi-nabi sudah diutus kepada mereka, dibunuh. Bahkan kita pernah dengar ya kisah Rajul Yasin. Nah, itu juga diutus kepada Bani Israel. Rajulun min Aqsal Madinah yas'a. Seorang laki-laki dari pinggiran kota datang kepada Bani Israel untuk menyuruhkan agar mentaati para utusan itu. Tapi ternyata dibunuh dia, si Habib An-Najjar ini. Bersama rasul-rasul yang diutus juga dibunuh. Kemudian Nabi Yahya juga dibunuh oleh mereka. Nabi Zakaria juga dibunuh oleh mereka. Bahkan Nabi Isa alaihi salam juga dibunuh oleh mereka Yahudi, disalib. Tapi Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa alaihi salam sehingga tidak meninggal, sampai sekarang masih hidup dan nanti akan turun di akhir zaman. Jadi begitu sifat Yahudi. Mereka membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Nah, selanjutnya Yahudi ini juga sangat banyak melakukan pelanggaran perjanjian di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu sifat Yahudi adalah mereka ingkar janji. Yang pernah baca sejarah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendirikan negara Islam di Madinah, beliau itu membuat namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu mengikat perjanjian orang-orang yang ada di Madinah untuk hidup rukun, untuk saling toleran, untuk membela negara ketika ada musuh yang datang. Nah, di antara yang menandatangani perjanjian itu adalah Yahudi-Yahudi ini. Ketika di Madinah ada tiga suku Yahudi besar. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa. Dan ternyata di perjalanan ya mereka mengingkari perjanjian itu. Ya, di antaranya ada Yahudi yang melecehkan wanita muslimah. Ketika ada seorang muslimah belanja di pasar, pasar Yahudi, dia dilecehkan. Ya, dibuka hijabnya dengan cara disangkutkan ke paku sehingga ketika wanita itu berdiri dan berjalan, hijabnya terbuka dan ditertawakan. Ya. Kemudian orang yang melecehkan ini dibunuh oleh salah seorang sahabat. Akibatnya sahabat Nabi juga dibunuh oleh Yahudi yang ada di pasar. Nah, terjadilah perang antara Yahudi dengan kaum muslimin ketika itu. Nah, begitu juga Yahudi-Yahudi yang lain ini banyak melakukan pelanggaran perjanjian. Jadi mereka itu memang hidupnya suka ingkar janji. Sampai sekarang ketika ada perjanjian-perjanjian, kesepakatan internasional antara Muslim Palestina, liga-liga Arab dengan Yahudi Israel, ya terus saja mereka melanggar. Mereka banyak membantai kaum muslimin di saat perjanjian damai. Gitu. Jadi walaupun mereka tidak diperangi oleh faksi-faksi jihad, tetap mereka akan membantai kaum muslimin. Jadi tidak benar alasan bahwa mereka membantai kaum muslimin di Palestina itu karena Palestina melawan, gitu. Coba kalau Palestina tidak melawan, ya nggak bakal diserang. Ah, ini keliru. Kenapa? Karena walaupun tidak melawan, tetap diserang. Berapa banyak kita baca sejarah perjanjian-perjanjian damai yang ada, yang dibuat secara internasional pun dilanggar. Ya, perjanjian PBB dilanggar oleh mereka. Mereka banyak membantai rakyat Palestina. Jadi sikap mereka memang seperti itu. Sangat keras permusuhannya terhadap kaum muslimin. Bahkan mereka adalah orang yang paling keras. Demikian ya. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian materi yang saya sampaikan ini mungkin juga pernah disampaikan di kesempatan yang lain. Kita akan bahas juga kenapa sih mereka sangat bersikeras untuk menduduki wilayah Palestina. Jadi, nah, Yahudi ini enggak punya negara. Yahudi tidak punya negara, terusir di banyak negara. Tetapi mereka karena dekat dengan negara adik kuasa pada saat itu, di saat tahun 1924, mereka dekat dengan Inggris. Karena Inggris ini negara terbesar pada saat itu. Ya, punya banyak negara jajahan. Ditawarilah untuk menempati wilayah Eropa. Yahudi tidak mau. Ditawari untuk menempati wilayah Argentina. Yahudi juga tidak mau. Yahudi maunya menempati wilayah Palestina. Sehingga dilobilah Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid II pada saat itu yang menjadi khalifah Turki Utsmani, agar sebagian tanah Palestina dijual dan dibeli oleh pihak Yahudi supaya Yahudi-Yahudi ini punya tempat. Tapi Sultan Abdul Hamid menolak. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Ya, Sultan Abdul Hamid mengatakan, dibayar berapapun tidak akan saya jual sejengkal pun tanah Palestina kepada Yahudi. Gitu. Jadi selama khalifah masih ada pada saat itu, khalifah Turki Utsmani, Yahudi belum menguasai Palestina. Yahudi masih tidak punya negara. Nah, setelah runtuh, kekhilafahan runtuh, maka semakin leluasa mereka untuk menguasai Palestina. Sehingga akhirnya di tahun 1948 mereka berhasil menduduki 30% wilayah Palestina atas bantuan Inggris. Nah, kenapa mereka bersikeras? Kenapa harus Palestina bukan negara yang lain? Kalau mau cari kekayaan, ini kata para ulama ya, kalau Yahudi ingin menjajah sebuah negara yang kaya, banyak yang lebih kaya dari Palestina. Palestina ini miskin, nggak punya gas alam, nggak punya petroleum, nggak punya minyak. Yang punya minyak itu Qatar, gas alam, atau Kuwait, minyaknya banyak, atau Irak, minyaknya banyak. Tapi mereka bersikeras harus mendirikan negara di tanah Palestina. Karena ternyata di dalam kitab Taurat yang mereka klaim sebagai kitab mereka, bahwa nanti di akhir zaman akan turun yang namanya Sang Mesias. Sang Mesias. Jadi Mesias ini adalah Tuhannya Yahudi yang menjadi juru selamat, ya, dewa penyelamatnya Yahudi yang akan memberikan pertolongan ya kepada orang-orang Yahudi di akhir zaman. Nah, syaratnya Mesias ini mau turun ketika Yahudi sudah berhasil mendominasi tanah Palestina. Ya, Mesias. Nah, siapa Mesias yang mereka klaim sebagai juru selamat? Ini ternyata kalau kita baca hadis, boleh jadi Mesias yang mereka maksud itu bukan juru selamat. Tetapi dalam Islam yang namanya Al-Masih, Al-Masih itu ada dua. Al-Masih Isa alaihissalam dan satu lagi adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Mesias yang mereka maksud jelas bukan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka mengatakan Nabi Isa itu Mesias palsu. Mesias palsu Nabi Isa, maka dibunuh oleh Yahudi di salib. Mereka mengklaim ada Mesias yang asli, nanti turun di akhir zaman. Nah, Mesias yang asli kalau dalam Islam yang turun di akhir zaman yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Siapa lagi kalau bukan Al-Masih Ad-Dajjal? Dan memang dalam hadis-hadis diterangkan di akhir zaman menjelang hari kiamat nanti ada pertempuran besar antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam, yang dipimpin oleh Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, untuk memerangi Dajjal yang diikuti oleh orang-orang Yahudi. Jadi Dajjal ini pemimpin orang Yahudi yang mana prajuritnya adalah Yahudi. Rasulullah SAW mengatakan, "La taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda fayaqtuluhumul muslimuna hatta yahtabi al-yahudiyu min wara'il hajar wasyajar." Kiamat tidak akan tegak sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Maksudnya adalah nanti di masa kekhalifahan Imam Al-Mahdi, khilafah ala minhajin nubuwah, ketika Dajjal keluar, kaum muslimin ingin memerangi Yahudi bersama Dajjal dipimpin oleh Imam Al-Mahdi, kemudian dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu kaum muslimin berhasil membunuh mereka sampai-sampai Yahudi bersembunyi di balik batu-batu dan pohon-pohon. Kemudian batu-batu dan pohon mengatakan, fayaqulul hajar wasyajar, ya muslim, ya abdallah, hadha yahudiyun khalfi, fata'al faqtulhu. Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakang saya ada Yahudi, kata pohon-pohon itu, kata batu-batu itu, bunuh dia. Maka dibunuhlah semua Yahudi itu, illal ghorqad fa innahu min syajaril yahud, kecuali pohon ghorqad, karena pohon ghorqad itu adalah pohonnya Yahudi. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi begitu ya. Jadi mereka itu syarat mutlak untuk menunggu kedatangan sang Mesias, ya bukan Messi pemain bola, Mesias itu adalah harus menguasai Palestina. Dan itu tercatat dalam kitab Taurat mereka. Dan dalam Islam, sang Mesias yang mereka klaim sebagai juru selamat tidak lain adalah Al-Masih Ad-Dajjal laknatullah alaih. Ya makanya mereka ditawari tanah yang lain enggak mau. Maunya ya di Palestina itu. Baik, oleh karenanya kaum muslimin ini mau enggak mau harus mempertahankan tanah Palestina. Jangan diserahkan kepada Yahudi. Kenapa? Karena itu adalah tanah milik kaum muslimin. Jadi kita pun wajib membela orang-orang yang mempertahankan harta mereka. Kaum muslimin di Palestina mempertahankan hak mereka. Ini alasan akidah tentunya ya. Kita sesama muslim harus saling mendukung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Kemudian dalam hadis yang lain, al mu'minul lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin satu bagi mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kita harus saling menguatkan, mendukung Palestina. Ya. Dan sebenarnya kita membela Palestina bukan karena alasan sesama muslim juga. Itu benar sesama muslim, tapi ada alasan lain, karena Palestina berada di pihak yang benar, gitu. Jadi enggak mentang-mentang muslim dibela walaupun salah. Enggak. Palestina sesama muslim kita bela. Yang kedua, mereka berada di pihak yang benar. Mereka berada di pihak yang benar. Yahudilah yang salah. Karena apa? Karena tanah Palestina itu tanah kaum muslimin. Sejak zaman Nabi Ya'qub alaihi salam, Nabi Ya'qub itu nabi kaum muslimin. Nabi Musa nabinya kaum muslimin. Kemudian Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihi salam itu nabinya kaum muslimin. Ya, akan tetapi setelah Nabi Isa wafat, banyak terjadi kemurtadan di Palestina. Banyak yang menyembah salib-salib. Maka di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, Palestina kembali ditaklukkan. Jadi para penyembah salib di Palestina ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, kemudian mereka diajak masuk Islam. Dan semenjak zaman Umar bin Khattab, Palestina itu sudah resmi menjadi wilayah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin sampai hari ini. Ya, enggak pernah berpindah tangan. Adapun Yahudi baru datang 100 tahun yang lalu. Ya, tahun 1924 untuk melobi Sultan Abdul Hamid II. Tetapi Sultan, sudah yang saya katakan tadi, Sultan menolak tawaran dari Yahudi sebesar 150 juta pound sterling atau setara dengan 3 triliun rupiah. Ditolak. Dan ternyata setelah khalifah runtuh, mereka berhasil akhirnya ya mendirikan negara Israel tahun 1948. 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka 1945. 3 tahun kemudian 1948 berdirilah negara Israel. Ya, semenjak saat itu mereka terus merampas tanah milik Palestina. Jadi apa yang dilakukan oleh faksi-faksi jihad yang sekarang ada di Palestina itu adalah mempertahankan tanah mereka. Jadi mereka itu sedang dijajah. Mereka mempertahankan diri. Jadi mereka berada di pihak yang benar. Bukan justru dibiarkan diserahkan kepada Yahudi, ini silahkan tanah ambil. Enggak. Justru mereka berada di pihak yang benar. Sudah melakukan perlawanan saja, Yahudi masih terus mengambil alih. Jadi kalau diibaratkan, dulu Palestina itu luasnya seluas Jawa Barat, itu sekarang 80% yang sudah diambil oleh Yahudi. Jadi hanya tersisa tinggal Bogor dan Depok saja. Ya, Bekasi, Tangerang, Bekasi, Karawang, Tasik, Garut, Bandung itu sudah diambil sama Israel semuanya. Tinggal tersisa Bogor dan Depok. Jadi itu adalah gambaran yang ada saat ini. Jadi kondisinya adalah kaum muslimin sedang dijajah, sedang dibantai. Rumah sakit-rumah sakit dirusak, dibom. Ya, rakyat-rakyat dibunuhi. Jadi begitu ya. Jadi kondisinya saat ini memang faksi-faksi jihad yang ada, mereka sedang mempertahankan hak mereka. Hak tanah, hak kemerdekaan yang dirampas oleh Yahudi. Jadi kita membela bukan sekedar bela, kita bela yang benar. Pertama mereka muslim, yang kedua mereka berada di pihak yang benar. Nah yang ketiga, tentu saja kita membela mereka dikarenakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita harus cinta kepada kaum muslimin di negeri Syam. Kita doakan mereka, kita beritakan mereka supaya yang lain tahu. Ketika media-media bungkam, kita yang memberitakan di media-media sosial kita. Dan juga tentu saja kita punya rasa kemanusiaan ya, yang sangat miris dan sedih ketika kaum muslimin diperlakukan zalim demikian. Dan ini terus nanti akan berlangsung sampai akhir zaman. Jadi faksi-faksi jihad yang ada di negeri Syam itu dalam hadis diprediksi akan terus bertahan sampai akhir zaman. La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq, akan senantiasa ta'ifah di umatku zahirina al-haq, yang secara zahir mereka berada di pihak yang hak sampai akhir zaman. Mereka tidak peduli dengan cacian orang-orang yang mencaci mereka, tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela mereka. Jadi faksi-faksi jihad yang ada di Palestina itu enggak peduli dengan cibiran media-media yang menuduh mereka teroris, menuduh mereka ini dan itu. Mereka tetap bertahan dan mereka tetap berjihad, dan itu akan bertahan sampai akhir zaman. Dan itu dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bukti bahwa mereka orang-orang yang kuat, ya. Digempur habis-habisan tapi masih bisa melakukan perlawanan. Ya, kalau negara kita belum tentu bisa. Mungkin dikepung 3 hari sudah banyak yang kelaparan atau sudah kehabisan peluru, kehabisan senjata. Tapi mereka Masya Allah ada aja senjata untuk melakukan perlawanan, dan itu mereka memang dijamin oleh Rasulullah SAW untuk terus ada. La yazalu, akan senantiasa ada. La yazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haq, yang mereka terus berada di pihak kebenaran sampai akhir zaman. Hatta taquma sa'ah au kama qala Nabi SAW. Baik, ini saja mungkin yang bisa dibahas. Wallahu a'lam. Untuk lebih memperluas mungkin bisa dikaji di pembahasan-pembahasan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.